Sana, jonka Jumala on laskenut sydämelleni, on kirjoitettuna apostolien teoissa 24. luku jakeista 24, joka kertoo erään miehen etsikkoajasta. Muutamien päivien kuluttua Felix tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensä hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, pelästyi Felix ja sanoi, mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas. Sen ohessa hän myös toivoi saavansa Paavalilta rahaa, jonka tähden hän useita kertoja haetti hänet luokseen ja puheli hänen kanssansa. Aamen. Jumala on antanut ihmiselle, ihmiselämään, määrättyjä aikoja, jotka poikkeuksellisesti erottautuvat ihmisen tavallisesta elämänmenosta. Ne ovat sellaisia aikoja, joissa ihmisen sisäinen elämä reagoi voimakkaasti niiden olosuhteiden ja voisiko sanoa näinkin, että ihmisen elämässä sallimusten kokemuksissa ja tuntee itsensä sellaiseksi, niin kuin tarvitseisi jotakin enempi. Se tavallinen elämän rytmi ja raha, ylellisyys, huoleton lepo, ne eivät tunnu antavan sitä, josta voisi olla tyytyväinen. Kun tällainen tila tulee ihmisen elämään, ihmisen luonnollinen mekanismi reagoi sen sillä tavalla, että hän haluaa lähteä etsimään. Tuntuu niin turhautuvalta, aika tulee pitkäksi, pitää saada asioihin jotakin vaihtelua. Tämä meidän aikammekin on keksinyt sellaisen elämän muodon, johonka ihmiset ovat ajautuneet, ja sanotaan siitä muodosta, että vapaa-ajan ongelmat. Silloin kun minä olin lapsi, niin näitä ei ollut ollenkaan. En tiedä, mistä ne on syntynyt sitten. Minulla ei ole koskaan ollut elämässäni vapaa-ajan ongelma. Mutta näiden ongelmien rasittamia ihmisiä kuulema tänä päivänä on. Ja kyllä niitä varmasti on tullut monta kertaa esillekin. Se muotoutuu sellaiseksi tilanteeksi, että ihmiset etsivät vapaa-aikanaan vastausta sielunsa syvimpään janoon. Kun ei esimerkiksi enää nautintojen lähteetkään anna sitä tyydykettä, mitä ihminen syvimmin kaipaa elämäänsä. Me tiedämme, että tänä päivänä monilla paikkakunnilla ravintolat on ylikuormitettuja. Ihmiset ovat hakemassa jotakin tyydyttääkseen sen tyhjän tilan, joka siellä myllertää sisäisessä maailmassa. Mennään ravintolaan, tanssitaan, otetaan maljat, ja siitähän se sitten jatkuu. Ja sielun vihollinen pitää siitä huolen, että koskaan ei ole tyytyväinen, aina jää vähän vaille. Ja mennään korjaamaan seuraavana viikonloppuna. Ja maksoi sitten mitä maksoi. Joidenkin se on maksanut koko elämän tuhoutumisella, avioliiton rikkonaisuudella, monilla muilla elämän ikävillä puolilla, jotka on saattanut ihmisen suureen mustaan synkkyyteen. Ja jotkut ovat päätyneet toivottomuuteen. Ja toivottomuus, kun pahimmassa ja karmeammassa muodossa astuu ihmisten elämään, se saa aikaan sitä, että ihminen alkaa tehdä toivottomia tekoja. En tiedä, onko täällä Raisiossa sellaisia. Tämä näyttää niin uudelta ja kun teitä olen täällä katsellut niin kauniilla. Mutta siellä, missä minä olen liikkunut, olen joutunut monien ihmisten kohdalla toteamaan, että he ovat tehneet elämäänsä toivottoman teon. Erässä maalaispitäjässä, sen kirkon kylässä, pidin vain 2 kokousta. Niin tämän pitäjän asukkaat kertoivat 9 nuoren miehen itsemurhatapauksesta viikon aikana. Se vain kuvaa siitä, mitä ihmisen sisäisessä maailmassa liikkuu, miten ihmiset suhtautuvat, kun heidän elämässään on tämä ihana etsikkoaika. Syitä siihen, miksi ihmiset tämmöiseen toivottomuuteen menee, me voimme hakea niitä monesta eri paikasta. Mutta yksi on se, johonka erikoisesti haluaisin puuttua, ja se on väärä uskonnollisuus, joka on edustamassa sellaista uskonnollisuutta, joka ei anna ihmiselle mitään, mutta sillä on jatkuvasti vaatimuksia. Ja se turhauttaa ihmisen ja tekee ihmisestä synkkämielisen ja apaattisen. Tämä henkilö, josta luin tämän katkelman, hän oli maaherra Felix. Erittäin huomattavassa asemassa oleva henkilö. Mutta historia kertoo tämän henkilön elämän menneisyydestä, että siellä oli jäljellä päin 2 särkynyttä avioliittoa. Nyt hän asui avoliitossa juutalaisen nuoren tytön kanssa, Rusilla, joka oli vasta 14 vuoden vanha. Hän ajatteli aamuauringon nousevan näiden särkyneiden elämän kokemusten jälkeen tämän nuoren naisen kanssa. Mutta asia kuitenkin oli niin, että sitä aurinkoa ei koskaan noussut Felixen elämään. Sen tähden, että vaikka hänellä oli kiinnostusta hyviin asioihin, uskon asioihin, hän ei koskaan antautunut rehelliseen parannukseen ja mielenmuutokseen. Jumala oli antanut Felixelle erikoisajan, ja voisimme sanoa viimeisen etsikkohetken, jolloin hän sai kuunnella Paavalin julistusta Kristuksesta Jeesuksesta. Tämä kiinnosti Felixen sisäistä maailmaa. Ei hän muuten olisi haettanut vankipaavalia uudestaan ja uudestaan, vaan hänestä sanotaan näin, saman luvun 22. jae. Mutta Felix, jolla oli hyvin tarkka tieto tästä tiestä, hänellä oli tietoa jumalisuudesta, sovituksesta, Kristuksen muuttavasta voimasta ja evankeliumin siunauksesta. Sen tähden hänen sisäinen elämänsä oli uudestaan ja uudestaan janoamassa tätä tietoutta enemmän ja halusi päästä siitä syvemmin sitä kokemaan ja tietämään. Tänä päivänä tässä tilaisuudessa on sellainen henkilö, jolle Jumala on osoittanut rakkauttaan ja pitkämielisyyttään. Sinun sisäinen maailmansi on uudestaan ja uudestaan janonnut Jumalan armoa, elämän muutosta. Se ilmapiiri, olotila, seurapiiri, ympäristö, missä sinä elämääsi elät, se ei anna sinulle sitä, mitä sinä elämältä odotat. Siksi olet tänä päivänä omasta mielestäsi kohteliaisuudesta mukana. Mutta tiedä, ystäväni, se on suuri Jumalan johdatus ja armon osoitus, että tänään vielä istut tässä huoneessa ja saat olla kuulemassa Kristuksen evankeliumia, jossa on toivon julistus sinunkin elämäsi pimeyteen. On suuremoista olla herätyksen tilassa. Minä olen nähnyt ihmisiä monia satoja, jotka ovat herätettyjä Jumalan sanalla. Ja heillä on oikein ollut sydämessään sellainen intokin ja intomielisyys uudestaan tulla kuulemaan Herran sanaa. Sillä heillä on tarkka tieto siitä. Heillä on kristillisiä periaatteita. Heillä on kristillisiä elämäntapoja. Niin kuin tämä nuori poika, joka todisti täällä edellä, hän sanoi iltarukoukset olevan kunnossa. Hän sanoi hyväksyvänsä aika pitkälle asioita, jotka kuuluvat tähän kristilliseen kulttuuriin. Jeesus kertoo eräästä nuoresta miehestä, nuorukaisesta, joka sanoi itsestään, että hän on noudattanut uskonnollisia hyveitä aina nuoruudestaan saakka. On paljon ihmiselämää, jossa arvostetaan uskonnollisuutta ja noudatetaan aivan pitkälle näitä asioita. Mutta on yksi vakava tosiasia. Näiden paljojen keskellä ani harvat lähtevät elämän tielle ja koko sydämisesti antautuvat Jumalalle. Kyllähän ne tekevät uteliaina kysymyksiä. Herra, sano meille, onko niitä vähän tai paljon, jotka pelastuvat. He haluaisivat tietää lukumäärä. Jeesus ei sanonut, montako miljardia on, jotka tulevat sisälle Jumalan valtakuntaa. Hän ei paljastanut lukua, hän kyllä tiedossa ne varmasti oli. Mutta hän sanoi merkillisen totuuden, jonka nyt lasken Jumalan palvelijana sinun eteesi. Hän sanoi, se ovi on ahdas, tie kaita, joka vie elämään. Ja harvat ovat ne, jotka siitä sisälle menevät. Sitten hän kertoo erään tapahtuman ja sanoo näin. Monet yrittävät mennä tästä portista sisälle. Mutta siinä on merkillinen sana, mutta eivät voi. Minkä tähden? Heille ei kelpaa se Jumalan asettama tie. He haluavat aina etsiä sen oman tiensä. Omat neuvonsa, omat ohjeensa, omat perintönsä, ne on niin arvokkaita, että elämänsäkin he hylkäävät ennen kuin luopuvat niistä. Monet sanovat, minä uskon kirkkoon, minä uskon pappiin ja niin edelleen. Mutta olen joskus sanonut, mitäs uskosta jää, kun kirkko palaa ja pappi kuolee. Jumalan pojan evankeliumi, jota Paavali julisti, se tarjosi enemmän kuin inhimillisen arvon ihmisten elämään. Ja Felikselle sen tähden oli syntynyt tämä mielenkiinto. Hän tiesi tarkoin tästä tiestä. Sinullakin on mielenkiinto sen tähden, sinä tiedät, että Kristuksen evankeliumi voi antaa enempi ihmiselle. Sinä olet läheltä seurannut, ehkä sukulaispiirissä on tapahtunut konkreettisia elämänmuutoksia. Sinä olet nähnyt ihmisten elämässä tapahtuva sellaisia ihmeitä, että entinen väkivallan tekijä, sameitten silmien kanssa kulkija, siitä on tullut raitis, uuden elämän ihminen. Ne ovat sinulle tapahtumia, jotka ovat puhuneet. Sinä tiedät tarkoin tästä tiestä. Kun Felix aika pitkälle kuuli tätä Paavalin antamaa ohjetta elämästä, me huomaamme, että kun Paavali puhui sitten elämän ydinasioista, sillä oli voimakas vaikutus Feliksen elämään. Paavali ei puhunut vain evankeliumista sitä, että Jeesus Kristus antaa synnit anteeksi. Ei vain sitä, että Jeesus Kristus parantaa ja täyttää pyhällä hengellä. Vaan tekstissämme sanotaan, hän puhui tälle maaherralle eräästä asiasta, jonka monet saarnamiehet olisivat kiertäneet. Minä olen joskus sanonut näin, kun Paavali astui maaherra Feliksen eteen, hän tiesi, että tällä maaherralla on valta hänen elämäänsä. Tällä maaherralla on valta hänet päästää vankilasta ja kahleista. Eiköhän olisi tullut tuommoinen mieli, että pannaan vähän löysemmät ehdot evankeliumiin, jospa se auttaisi, pääsisi kenties vielä vapaasti, ja sitten kun olisi tullut sitä inhimillistä intoa, niin olisi ajatellut näin, että turhahan minä täällä vankilassa istun. Saisin evankelioiden tuolla, että pikkusen lievitellään, koska on kysymyksessä maaherra. Jumalan palvelijat ihmisten arvostusten mukaan ovat aina olleet sellaisia vanatiikkoja, jotka näyttävät mielipuolet. Mutta on suuremmoista tietää, vaikka he ovat vanatiikkoja, he ovat asiansa valtaamia niin sydämestään, että he eivät voi vähäkään tinkiä totuudesta. Sillä he tietävät, että vain totuus on se, joka tekee ihmisen vapaaksi, eikä meidän liehittelymme, eikä meidän mukautuvaisuudemme. Paavali seisoi vangittuna saarnamiehenä kahleet olemuksessaan maaherran edessä, ja hänestä sanotaan, hän oli jäsentänyt puheensa kolmella pääkohdalla. Hän puhui vanhurskaudesta, itsensä hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta. Nämä ovat sellaisia asioita, että ne ovat Raamatun sanan ilmoituksia. Mutta tämän päivän kulttuuripakana, joka on syntymästään asti saanut korvakutkan elämäänsä, että he haluavat korvasyyhyynsä liehityspuheita, he työläästi kuuntelevat totuutta siitä, että eräänä päivänä Jumalan vanhurskaus tulee vaatimaan ihmisen tilille elämästä. Hän puhui vanhurskaudesta. Tiedätkö, ystäväni, Raamattu sanoo tällä tavalla. Juomarit eivät peri Jumalan valtakuntaa. Huorin tekijät eivät peri Jumalan valtakuntaa. Varkaat eivät peri Jumalan valtakuntaa. Vaikka nämä nimet muutetaan, ei se sitä vain. Monet voi tänä päivänä sanoa juomarista, että hän on sairas. Hän on alkoholisti. Sitten voidaan tänä päivänä huorista puhua, että ne on seksikkäitä. Asiat eivät muutu, vaikka nimi keksitään toinen. Me tiedämme, mistä on kysymys. Ja siksi me joudumme julistamaan sen, minkä olemme saaneet Herralta. Herra vaatii kokonaista parannusta, mielenmuutosta. Sillä me olemme elämästämme vastuussa, ei jollekin kirkkokunnalle, ei piispolle, eikä papeille, eikä saarnamiehille, vaan itse vanhurskaalle Jumalalle. Paavali puhui Felikselle, että on päivä edessä. Felix, sinun ruma elämäsi tulee paljastetuksi tuona päivänä, kun sinä istut valkoisen valtaistumen eteen. sinä päivänä, jolloin vanhurskas lahjomaton tuomari lukee sinun tummat tekosi, sinä et voi niitä väistää, etkä paeta, ne ovat sinun edessäsi. Hän julisti sanomaa. Ja sanomalla oli voimakas vaikutus. Maaherrasta sanotaan niin, että puheen kuultuvaan Felixen valtasi pelko. Tämä on sellaista puhetta, että pelottaa. Jotkut modernit sielunpuoskarit sanovat tänä päivänä, ei niin saa puhua, että kuulijoissa syntyy ahdistuneisuutta. Onhan meille uskottu tulevaisuuden ja toivon sanoma. Ei saa puhua kuulijoille niin, että he ahdistuvat kuunnellessaan sanaa, että he tulevat pelon valtaan. Sen tähden tänä päivänä monet kirkot ovat täynnä kansoitettu näivetystautisia uskovaisia, kun he eivät ole koskaan mieleltään muuttuneet, eikä tehneet perusteellista elämänmuutosta ja parannusta Jumalan kasvien edessä. Kun heissä ei ole syntisyyttä, he ei pääse myöskään armoon sisälle. Paavali tiesi, että tämä mies tarvitsee ojennusta hänen sisäisen elämänsä pohjasopukoihin saakka. Jos Felix olisi sanonut, Paavali, rukoile minun puolestani, minä tahdon saada syntini anteeksi. Se olisi vain tämän pienen sanan takana tuo Jumalan siunaus. Ajatelkaapas vanginvartijaa, joka oli suuressa toivottomuudessa. Tämä Filippissä oleva vanginvartija, Raamattu kertoo, että hän yritti tehdä itse murhaa, pempasi jo miekankin pois tupesta ja yritti heittäytyä siihen. Mutta siellä vankilan pimeydessä kuuluu merkillinen sanoma. Miesten suusta, jotka ovat rikollisina tuotuna ja ovat jalkapuussa, Ja pieksettynä he huutavat, usko Herra Jeesukseen. Siihen sammuu sinun toivoton tekosi. Sinun ei tarvitse vaipua elämäsi synkään syöveriin. Sinulle on avattu Kristuksessa maailman suurin onni ja etuoikeus elämän lähteelle. Hallelujaa! Kiitos Jumalalle! Ja silloin kun vanginvartija lähti kuuntelemaan tätä Paavalin antamaa neuvoa, Raamattu sanoo, samana yön hetkenä kulkee soihtukulkuja Filippin jokivarressa. Sinne on tullut kastejuhla. Koko perhe on tullut Jumalan uskovaksi. Tällaista tekee Herra. Muistan oman elämäni ratkaisun hetkiä. Vaimoni antoi kotitaloni kokouksessa, joka pidettiin eräänä helmikuisena iltana vuonna 1947. Siellä oli herätyksen tuli niihin aikoihin kotikylälläni. Hän antoi elämänsä Jeesukselle. Ja oli merkillistä, että se ei ollut vain hetken liikutus hänen elämässään. Niin kuin usein näitä uskon asioita ajatellaan. Se on hetki vaan, kyllä se siitä menee ohi. Mutta vaimollani oli kyky tuoda Kristus kotiin. Hänellä ei ollut vaan kirkkojumala, joka ajoittuu viikonlopun 1,5 tuntiin. Vaan hän toi Kristuksen kotiin. Hänen elämänsä muutos oli niin voimakas, että kun katsoin hänessä Kristuksen aikaansaannosta, minä jumalattomana tämän maailman nautintojen lähteillä hekumoissa elävä mies, minä murruin ja sanoin, minä haluan samaa evankeliumia, muuttavaa voimaa, joka tarjoaa ihmiselle parempaa kuin mitä tässä maassa saadaan. ja kiitos Jumalalle. 3 viikkoa sen jälkeen, kun vaimoni tuli uskoon, minunkin elämässäni aukeni taivas. Ei se kovin kehuttava se alttari ollut, missä Jumala minut kohtasi. Ei siellä ollut kultakupolia, ei suitsuketta, ei siellä ollut hopeaa eikä tiukuja. Se oli karu, maalaistalon rosoinen penkki, joka oli minun sieluni alttari. Mutta siihen tuli Jumalan tuli ja armo. Olosuhteista ei ole riippuvainen. Siellä, missä syntinen huutaa apua, siellä armo annetaan. Tiedätkö, ystäväni, tänä päivänä tässä kokouksessa, evankeliumi on sinullekin pelastava voima, jos sinä tahdot nöyrtyä Jumalan käden alle. Älä tee väärää ratkaisua. Felix sanoi pelon vallassa ollessaan, tietäessään mitä pitää tehdä. Hänellä oli tieto tästä asiasta, mutta hän kuittasi sen tällä tavalla sielun vihollisen eksytyksen voiman vaikutuksesta. Mene tällä haavaa. Tuntui niin sopimattomalta tehdä lahkosaarnaajan edessä parannusta, tunnustaa syntisyyttä. Olisi pitänyt saada joku ylimäinen pappi tai rabbiini, jossa olisi kertonut, että se laski kätensä minun päälleni ja mä pääsin taivaaseen. Mutta Veiliksen elämään ei koskaan enää aurinko noussut, jolloin Jumalan henki olisi häntä puhutellut ja kutsunut Jumalan valtakuntaa. Kun se päivä ei sopinut, toista päivää Jumala ei antanut. Jumala oli varannut Veelikselle tämän päivän. Tiedätkö, ystäväni, tämä päivä, sanoo Herran sana. Tämä päivä, nyt kun Herra kutsuu sinua, nyt kun on armon päivä, nyt kun on mahdollisuus pelastua. Älä sano, minä kutsutan sinut uudestaan. Mistä tiedät, että uusi päivä tulee sinulle? Muistan, vuosia takaisin olin Turussa kokoussarjaa pitämässä siinä Tuureporin kadulla. Minulla oli semmoinen 1,5 viikon sarja tuossa kaupungissa. Seurasin erästä siinä 50 olevaa miestä, joka kävi melkein joka kokouksessa. Jumala puhui hänelle. Tuo mies kyynelöityi hyvin usein. Lähti liikuttaneena pois kirkosta ja noista tilaisuuksista. Eräänä iltana menin tuon miehen luokse ja sanoin, Jumalan henki sanoo, teillä on viimeinen päivä, jolloin Jumala kutsuu teitä. Antakaa elämänne Jeesukselle. Hän ei puhunut mitään. Hän vain itki ja vapisevalla kädellään työnsi minua pois luotaan ja lähti ovesta ulos. Ja noin 3 minuuttia sen jälkeen, kun hän ylittää katua, pyyhkäisee taksi hänet kuoliaaksi jalkakäytävälle. Ehkä sanot, olet maailmanlopun julistaja. Minä toivon, että sitä olen, koska Jeesuskin oli. Hän puhutti Jumalan palvelijoita viimeisestä tuomiosta. En halua sinua pelottaa inhimillisillä peloilla, vaan Jumalan pelolla, joka on viisauden alku, että etsisit tänä päivänä Herraa ja hänen voimaansa. Aamen. Koelen. Rakas taivaallinen Isä, pyydämme armahdusta, että tänä päivänä tässä tilaisuudessa ne, jotka ovat etsikkoajassa, saisivat tehdä oikean ratkaisun. Auta Herra niin, ettei yksikään kulkeutuisi elämänsä parhaimman ajan ohitse. Paaduttaisi sydäntään, vaan että tämä päivä olisi pelastuksen ja armon päivä. Kun olemme nyt tässä rukouksessa, Jumalan palvelijana teen kysymyksen. Nosta kätesi merkiksi sinä, joka tahdot tänään, että Herra pelastaisi sinut, että sinä saisit pelastusvarmuuden. Jos täällä on yksikin tällainen, ole rohkea, Jumala siunatkoon siellä. Jeesus antaa sinulle tänä päivänä pelastusvarmuuden.